ምስ SBS ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ማል ሰንበት ሀገራው ካቢኔ አኼባ በመግባር ኮሮና ቫይረስን ምምካት ዘኽእል ብመራሕቲ ፖለቲካ ሓድሽ ስጉምትታት ክውሰድ ተሰማሚዑ። ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 1,000 ምስ በፅሐ ሃገራዊ ካቢኔ ብሰንበት ምሸት ህፁፅ ኣኼባ ብምግባር ነዚ ለበዳ ሕማም ንምምካት ዘትዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ንመራሕቲ ክፍለ ግዛኣታትን ፍሉያት ምምሕዳራትን ዝተሰማምዕሉ ሓደሽቲ ስጉምትታት ክውሰድ ወሲኖም ክብል ብምግላጽ ካብቲ ስጉምትታት ኣብያተ ትምህርቲ ክፉታት ክኾኑን ገለ ናይ መእከቢ ስፍራታት ክዕፀዉ ዝብል ይርከቦ። ቅድሚ ተኣኺባ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ቪክቶርያን ዘ ኣውስትራልያን ካፒታል ቴሪቶሪ ነበርተን ሙሉእ ብምሉእ ክዕፀዉ ወሲነን ነይረን። ከም ኣብያተ ምግብን ባራትን ዝበሉ ኩሎም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ኣገልግሎታት ኣብ ዝመፅእ ክዕፀውኦም ብሃገር ደረጃ ከም ሊቸንሳ ዘለዎም ቆፅርታት መዘናግዒ ቦታታት ናይ ኣብ ገዛ መፃወቲታት ስፖርትን ኣብያተ ኣምልኾን ክዕፀ እተን ክፍለ ግዛኣታትን ፍሉያት ምምሕዳራትን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ክለባት ኣብያተ መስተ፣ ካዚኖ፣ ናይት ክላብ፣ ሲነማን ናይ ስፖርት መፃወቲ ጂም ንምግታእ ኮሮና ቫይረስ ክበሃል ክዕፀው ተወሲኑ ኣሎ። ኣብያተ ምግብን ካፌታትን ክፉታት ክኾኑ እንተተወሰነ እኳ ኣገልግሎታት ናብ ገዛ ብምውሳድን ቴካወይን እንተዘይኮይኑ ሰባት ኣብ ኤንኮፍ ብምባል ኣይክግልገሉን እዮም። መሸጥ መስተ፣ ናይ ቀብሪ ድኳናት፣ ሾፒንግ ሰንተራትን ክፉታት ኮይኖም ንማሕበራዊ ምርሓቕ ምክትታል ክግበር እዩ። እቲ እገዳ ካብ ሎሚ ሶኒ ኣትሒዙ ዝፀንዐ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን በዚ ስጉምቲ ዝጥለው ቢዝነሳት ከም ዘለዉ ገሊጹ።
That those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer the economic hardship.
በዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ብከቢድ ዝህሰዩ ሰራሕተኛታትን ወነንቲ ቢዝነሳትን ጓሃየ እናገለጽኩ እዚ ውሳኔ ዘሕዝን ግና ኸ ኣድላይን ውሳኔ እዩ። ቪክቶርያን ኒው ሳውዝ ዌልስን ኣብያተ ትምህርተን ክዓፅዋ እንተወስና እኳ እቶም ሰመዚ ብዛዕባ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ ብሰፊሑ ዘትየምሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ስርሓን ክቕፅላ ሃገራዊ ካቢኔ ወሲኑ ኣሎ። እንደኾነ ወለዲ ደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይሰዱ እንተወሲኖም ድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብርሕቀት ትምህርቲ ክህባ እየን። ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ቪክቶርያን ናይ ዘ ኣውስትራልያን ካፒታል ቴሪቶሪን ሰሉስ ዝዓፅዋ ኮይነን ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ክጅምራ እየን። ምምሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቆልዑ ትሑት ከም ዝኾነ ቺፍ ሜዲካል ኦፊሰር ብራንደን መርፊ ኣረጋጊጹሎ። እቶም ትምህርቶም ናብ ክፍሊ እናኸዱ ክቕፅሉ ዝደልዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ኣስሚሩሉሎ።
Our children lose an entire year of their education. That's what we're talking about here. This is very serious. If you're a 4-year-old child,
tumurtom abkirom kri aidelni zi inanbil zelena zi agaddasi gudda'u. ሚስተር ሞሪሰን ብተወሳኺ ሰባት ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ካብ ክፍለ ግዛኣታት ናብ ክፍለ ግዛኣታት ዝክገብርዎ መዲቦም ዝነበሩ ጉዕዞታት ክስርዙ ፀዊዑ። እቶም ንምምሕልላፍ ኮቪድ-19 ክውሰድ ተወሲኑ ዘሎ ስጉምትታት ዝነፅዎ ኣውስትራልያውያን መቕፃዕቲ ክህልዎም እዩ። ምቐዳም ኣብ ቦንዳይ ቢች ናይ ሲድኒ ዝተረአየ ዘይግቡእ ናይ ህዝቢ ዕልቕልቕ ዘመልክቶ ህዝቢ ነቲ መልእኽቲ ብዝግባእ ኣይተረድኦን ኣሎ ማለት እዩ ክብል ሚስተር ሞሪሰን ገሊጹ። በዚ መሰረት ድማ መንግስቲ ነቲ ናይ ህፁፅ ስጉምትታት ናብ ቀዳማይ ደረጃ ክብ ከብሎ ተገዲዱ ዘሎ ኢሉ። ህዝቢ ማሕበራዊ ምርሓቕን ናይ ውሸባ መምርሒታትን ተኸታቲሉ ክትግብር ዶክተር ብረንደን ሞርፊ ፀዊዑ። ንኣሽቱ ኣውስትራልያውያን ነዚ ናይ ጥዕና መምርሒታት ሸለል ክብልዎ ከም ዘይብሎም ድማ ተማሕፂኑ።
And I'm particularly talking to young people who may think they're immune to the effects of this virus, and it's true. Most young people don't get significant disease.
But as a young person, you don't want to be responsible for the severe and possibly fatal disease that may come to Australia. እንተኾነ ከም መንእሰይ ብሰንክኻ ዓበይትን ሕሙማትን ክሞቱ ክትርኢ ሓላፍነት ክትወስድ ይብልካን። ብዛዕባ እዚ ኣብ ፅባሕ ዝቃየር ዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሃገራዊ ካቢኔ ምዝታዩ ክቕፅል እዩ።
SBS Radio
ላይክ ግበሩ ሪቶታ ጻፉን አካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ አፕ ፌስቡክ